sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Duh.
Control, even if you know that you don't own me. I'll let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song. If she reads all the lyrics, she'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough. Just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Duh.
But maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη που μόλις αρχίζει. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Σήμερα θα δούμε δύο ενδιαφέροντα θέματα. Το ένα αφορά στο πώς πήγε η τουριστική σεζόν, η οποία φυσικά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για κρατήσεις ακόμα και για το μήνα Νοέμβριο, ειδικά στις Κυκλάδες. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Ενώ στο δεύτερο μέρος της σημερινής Γεώπολης θα δούμε τις εξελίξεις, τις πολύ σημαντικές εξελίξεις για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στο Ιράν με τη βοήθεια του διεθνολόγου του κυρίου Αλέξανδρου Δεσποτόπουλου. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you.
gazing at people, some hand in hand. Just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I love you.
Όπως σας είπαμε και νωρίτερα στην εισαγωγή της εκπομπής, αυτό το οποίο θα εξετάσουμε, ένα από τα δύο θέματα τα σημερινά, είναι οι εξελίξεις στο Ιράκ. Δραματικές πραγματικά εξελίξεις σε μια χώρα η οποία έχει βυθιστεί εδώ και χρόνια στην ακυβερνησία, και το Ιράκ διάγει κρίσιμες ώρες, και βεβαίως πολλά είναι τα ερωτήματα, όπως για παράδειγμα πώς μπορεί η κρίση να επηρεάσει τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του κυρίου Αλέξανδρου Δεσποτόπουλου, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρόνια πολλά καταρχάς, κύριε Δεσποτόπουλε.
Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Και κάθε Αλέξανδρο σήμερα, να ευχηθώ και εγώ αντίστοιχα.
Και στις Αλεξάνδρες φυσικά.
Και στις Αλεξάνδρες βεβαίως, και να είμαστε όλοι καλά.
Πάνω απ' όλα, είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Ιράκ έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Βέβαια δεν έφτασε τώρα ξαφνικά τον τελευταίο μήνα, αλλά υπάρχει μια κυβερνησία εδώ και πολύ καιρό. Και το ερώτημά μου το πρώτο είναι, πώς μπορεί η κρίση να επηρεάσει τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή?
Κοιτάξτε, οποιαδήποτε αναστάτωση αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως, πόσο δε μάλλον στο Ιράκ, στη λογική ότι είμαστε σε μια περίοδο που μας είναι και πάλι χρήσιμο το πετρέλαιο, λόγω των δυσκολιών που έχουμε με το φυσικό αέριο. Άρα οποιαδήποτε αναταραχή αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη περιοχή είναι κάτι που πρώτα απ' όλα δεν θα επηρεάσει μόνο τοπικά το Ιράν ή τις άλλες χώρες που συνορεύουν με το Ιράκ, αλλά μπορεί να επηρεάσει και τις τιμές. Κάτι που αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως.
Το έχουμε δει αυτό, και συγγνώμη σας διακόπτω, δεκάδες φορές. Κάθε φορά που είχαμε, για παράδειγμα, έξαρση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, βλέπαμε το πετρέλαιο να σκαρφαλώνει διαρκώς.
Βεβαίως, και μην ξεχνάμε ότι και το Ιράκ παράγει πετρέλαιο και συνορεύει με τη Συρία, με το Κουβέιτ, με το Ιράν, δηλαδή βρίσκεται σε ένα σημείο κεντρικό, θα μπορούσαμε να πούμε, στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι μέρος που βρέχεται από την θάλασσα της Μεσογείου, αλλά παρόλα αυτά είναι σε ένα κεντρικό μονοπάτι. Και αυτό που επίσης έχει μεγάλη σημασία είναι ότι κάθε φορά που έχουμε αναταραχή στο Ιράκ, ανοίγουν οι ορέξεις της Τουρκίας για παρέμβαση στο κομμάτι που υπάρχει πλειοψηφία του κουρδικού πληθυσμού.
Το Ιρακινό Κουρδιστάν, το περίφημο.
Ακριβώς. Mm-hmm. Το οποίο εκεί λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει ένα ντόμινο εξελίξεων, να παρασύρει δηλαδή και την Συρία, και είμαστε σε μια φάση γενικώς που ψάχνεται η Τουρκία να κάνει κάτι, κυρίως στη Συρία θέλει, αλλά γιατί όχι και στο Ιράκ.
Ναι, βέβαια, θέλει να δημιουργήσει, μάλλον θέλει να καταργήσει αυτό το άτυπο κράτος το οποίο υπάρχει σε αυτή τη στενή, στην buffer zone τη γνωστή, των 30 χιλιόμετρων. Πάντα ο Ερντογάν, μόλις έβλεπε να αναπτύσσονται οι Κούρδοι εκεί πέρα, έκανε παρεμβάσεις, είτε στρατιωτικές είτε άλλου τύπου. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και φυσικά και πάντα δεν μπορούμε να ξεχνάμε τις δυσκολίες που έχει το Ιράκ με τα κράτη της περιοχής. Έχει πάντα δυσκολίες με το Ιράν, έχει πάντα δυσκολίες με το Κουβέιτ. Γενικώς αυτή η αναταραχή τη συγκεκριμένη περίοδο είναι κάτι αχρίαστο.
Ναι. Και το πρόβλημα είναι, όπως διάβαζα πριν από λίγο στο BBC, είναι ότι ο στρατός, μάλλον η κυβέρνηση, η τυπική, η άτυπη μάλλον κυβέρνηση, η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Βαγδάτη, δεν μπορεί να κάνει κάτι για να σταματήσει τις εντάσεις και τις συγκρούσεις, από τις οποίες έχουν χάσει ήδη τη ζωή τους 23 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί εκατοντάδες, με δεδομένο ότι ο στρατός είναι διχασμένος μεταξύ των Ιρακινών και των φιλοκυβερνητικών και των σαντριστών.
Και ίσως θα βοηθήσει εδώ να εξηγήσουμε και σε κάποιους ακροατές που μπορούν να παρακολουθούν τα πράγματα, ότι έχουμε και τα χαρακτηριστικά, τα θρησκευτικά.
Ακριβώς.
Μιλάμε δηλαδή για έναν εμφύλιο εντός εισαγωγικών ανάμεσα εντός των Σιητών Μουσουλμάνων, mm-hmm. και μάλιστα οι αντικρουόμενοι θεωρείται ότι υποστηρίζονται από το Ιράν.
Ναι.
Άρα η μία δεν είναι ότι έχουμε απλά κάτι σαν εμφύλιο στο Ιράκ αυτή τη στιγμή. Έχουμε τη μία πλευρά, την κυβερνητική, να κατηγορεί το Ιράν ότι εμπλέκεται και ότι υποθάλπτει την κατάσταση αυτή. Γι' αυτό υπάρχει η ανησυχία ότι μπορεί τα πράγματα να ξεφύγουν από το Ιράκ και να έχουμε μια ευρύτερη κατάσταση. Δεν το θεωρώ πιθανό, να σας είμαι ειλικρινής, ναι, αλλά έχει και αυτό την αξία του.
Τη θέση που παίρνετε εσείς, που λέτε δηλαδή ότι δεν φοβάστε να παρεκτραπεί πλήρως η κατάσταση, πήρε και ο Τζον Κίρμπι, ο αρμόδιος επικοινωνίας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, αναφορικά με τη στάση της Ουάσιγκτον, ο οποίος έσπευσε να δηλώσει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει η ανάγκη για εκένωση της πρεσβείας στο Ιράκ και απομάκρυνση του προσωπικού της, κάτι που, με δεδομένο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ καλές υπηρεσίες αντικατασκοπίας, βάσει των πληροφοριών που έχουν, δεν έχουν φτάσει τα πράγματα στο μη περαιτέρω. Βέβαια, πριν από λίγο, αφενός μεν ο Μοκτάντα Αλ-Σάντρ έδωσε στους υποστηρικτές του, που συγκρίνονται από χθες με τις αντίπαλες φιλοϊρανικές ηττικές ομάδες και το στρατό στη Βαγδάτη, μια διορία μίας ώρας για να αποχωρήσουν από την πράσινη ζώνη. Οι πληροφορίες που βλέπω τώρα στα ειδησιογραφικά πρακτορία είναι ότι έχουν αρχίσει να αποχωρούν. Μάλιστα, ο Σάντρ είπε ότι ζητά συγγνώμη από τον Ιρακινό λαό, το μόνο που επηρεάστηκε από τα γεγονότα. Τώρα, ενώ του προσκυνήματος των Σιητών τον επόμενο μήνα, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι σαντρικοί, ας τους χαρακτηρίσουμε έτσι, οι σαντριστές.
Ναι, προφανώς, και ξέρετε ότι κάθε χρόνο εκατομμύρια Ιρανοί ταξιδεύουν και στην Κερμπάλα.
Ναι.
Έχουν αυτή τη θρησκευτική γιορτή, το Αρμπάιν που αναφέρατε. Είναι, τέλος πάντων, 40ήμερο πένθος για τον εγγονό του προφήτη Μωάμεθ, τον Ιμάμ Χουσέιν. Με μια μικρή φύλαξη, νομίζω αυτό είναι το όνομα.
Ναι, ναι.
Και μιλάμε για 16 με 17 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει θέμα. Και αυτό που είναι δε αξιοσημείωτο, να δούμε γεωπολιτικές διαστάσεις, είναι ότι η στάση του Ιράν, που κατηγορείται πια από τους Αμερικανούς και από τη Δύση ότι υποστηρίζει τη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία, στέλνοντας μάλιστα και drones που το Ιράν υποστηρίζει ότι φτιάχνει το ίδιο, σπρώχνει το Ιράκ πιο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ένα κομμάτι του Ιράκ, που κάποτε οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν λόγω του Κουβέιτ και των πετρελαίων.
Ναι, το
2003. Βλέπουμε δηλαδή τι ντόμινο μπορεί να δημιουργηθεί στην περιοχή και πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί ανάλογα με το πώς θα κυλήσει η κατάσταση στο εσωτερικό του Ιράκ και πώς θα διαμορφωθούν εκ νέου οι σχέσεις με τις γύρω περιοχές.
Mm-hmm. Τώρα, πιστεύετε ότι θα μπορέσει να οδηγηθεί προς τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης στο Ιράκ? Αυτή τη στιγμή φαντάζει σχεδόν αδύνατο. Όμως, επειδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχει ακυβερνησία, πώς θα μπορούσε να οδεύσει προς μια εκλογική αναμέτρηση, η οποία θα μπορούσε να βγάλει μια κυβέρνηση ικανή να διαχειριστεί τα προβλήματα.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φοβάμαι ότι κάτι τέτοιο δεν δείχνει πιθανό. Σκεφτείτε, το ξέρετε, ότι πόσες χώρες μπαίνουν σε μια περιπέτεια και πόσο καιρό μας παίρνει μετά στην περιοχή να αποκτήσουμε κυβέρνηση. Ναι. Στη Λιβύη παλεύουμε πόσα χρόνια και έχουμε...
Δεκαετία σχεδόν.
Ναι, ακριβώς. Έχουμε φτάσει να έχουμε απλά μια υπηρεσιακή κυβέρνηση και παρά τις αλλεπάλληλες διεθνείς συσκέψεις, συναντήσεις κτλ. Δεν έχουμε φτάσει να έχουμε μια κοινή κυβέρνηση ακόμα στη χώρα. Φοβάμαι δηλαδή ότι το Ιράκ, ακόμα και αν κάποια στιγμή, ας ελπίσουμε σύντομα, ξεμπλέξει το κουβάρι της έντασης και υπάρξει κάποια υπηρεσιακή κατάσταση, θα πάρει κενό μέχρι να πέσουν τα μίση και να μπορέσει να μπει σε μια κατάσταση ομαλότητας. Το είχαμε δει και με την Αραβική Άνοιξη και στην Αίγυπτο και στο Λίβανο και σε άλλες χώρες. Δυστυχώς παίρνει συνήθως μια δεκαετία για να κλείσουν αυτές οι πληγές και να μπει σε ήρεμο λιμάνι μια χώρα. Φοβάμαι δηλαδή ότι το καλύτερο σενάριο με τα σημερινά δεδομένα είναι να σταματήσει η ένταση κάποια στιγμή σύντομα και απλά να ξεκινήσει ένας διάλογος σε κατάπαυση πυρός.
Mm-hmm. Τώρα, σε αναφορικά με το έτερο θέμα το οποίο είπαμε να συζητήσουμε σήμερα, καθώς η Ιταλία οδεύει στις εκλογές, 25 Σεπτεμβρίου θα γίνουν αυτές, έχει μεγάλη σημασία να δούμε τι δίνουν τα τελευταία γκάλοπ με τη λογική ότι η λαϊκιστική δεξιά και η ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη δείχνει ότι δεν στηρίζει τόσο πολύ τους Ουκρανούς αλλά στρέφεται προς τον Πούτιν. Και αναφέρομαι στους Fratelli d'Italia, τους αδερφούς της Ιταλίας, η οποία σύμφωνα με σημερινό γκάλοπ της SWG για το ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι La Sette, η Ιταλική Συντηρητική Παράταξη διατηρεί μεγάλο προβάδισμα επί της κεντροαριστεράς. Μάλιστα, οι Fratelli d'Italia πείθουν το 24,8% των ερωτηθέντων. Η επίσης ακροδεξιά Λέγκα βρίσκεται στο 12,5%. Ενώ και η Φόρτσα Ιτάλια.
Και ο Μπερλουσκόνη, αν είδα καλά. Τέλος πάντων, ναι, μαζεύουν ένα.
Ο Μπερλουσκόνη είναι χαλκέντερος, έτσι. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να τον ξαναδούμε στην πολιτική ζωή της χώρας, αν και έχει φτάσει 84 χρονών. Αλλά κάνει όλα αυτά τα lifting, τις γυμναστικές του κτλ. Και διατηρείται, φαίνεται, σε αρκετά καλή κατάσταση. Απ' την άλλη, κεντροαριστερά και το Δημοκρατικό Κόμμα αγγίζουν μόλις το 22,3% και με μια ακροδεξιά, δεξιά παύλα ακροδεξιά κυβέρνηση στην Ιταλία, είναι πολύ πιθανό να στραφεί έστω μερικώς προς τον Πούτιν, έτσι δεν είναι, όπως και στη Γαλλία η Λεπέν.
Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Mm-hmm. Αυτό που εμένα με ανησυχεί πολύ είναι μην προκύψει μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, μια ακροδεξιά διακυβέρνηση, ναι, και άρει την εμπιστοσύνη της Ευρώπης προς τον Νότο. Ένα θέμα που στην Ευρώπη για το οποίο ανησυχούν σε σχέση με την Ιταλία είναι ότι έχει υιοθετηθεί μεταξύ Κομισιόν και Ιταλίας το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο είναι μια παρέμβαση ύψους 200 δις, το οποίο έχει χτιστεί με κάποιες προϋποθέσεις. Ναι. Τι λέει η ακροδεξιά? Εγώ θα έρθω να ανοίξω την κουβέντα και να αλλάξω την κατανομή του προγράμματος αυτού και να αλλάξω και τους όρους. Αυτό θα δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση και αν δούμε να υπάρχει μία σύγκρουση για το θέμα αυτό, το οποίο το έχουν ανάξει οι ακροδεξιοί Ιταλοί σε νούμερο ένα περίπου θέμα της τωρινής προεκλογικής διαδικασίας, μπορεί να δημιουργήσει θέμα ευρύτερα στην Ευρώπη. Ήδη το έβλεπα το πρωί τα ιταλικά ομόλογα, έχει περάσει το spread, το 3,5 περίπου % spread, δηλαδή μιλάμε για ένα επιτόκιο στα ιταλικά ομόλογα κοντά στο 3,5%, πολύ πιο πάνω από το ελληνικό.
Ναι,
αν μπούμε λοιπόν σε μια τέτοια περιπέτεια, σκεφτείτε, θα είμαστε σε έναν χειμώνα με το φυσικό αέριο να έρχεται με σταγόνες.
Ναι.
Την Ευρώπη διαιρεμένη, ήδη έχουμε προβλήματα με την Ουγγαρία για παράδειγμα, με μια Ιταλία στην ακροδεξιά που να σιγοντάρει τον Πούτιν και την ίδια στιγμή να ανοίγει μέτωπο με την Βόρεια και την Κεντρική Ευρώπη σχετικά με τους σπόρους. δεν θα είναι το καλύτερο σενάριο. Φοβάμαι ότι εκεί τότε τα επιτόκια θα αυξηθούν αρκετά και θα παρασύρει και τα επιτόκια γενικώς του Νότου. Διότι οτιδήποτε γίνεται στο Νότο, δυστυχώς, μέσω του κοινού νομίσματος και μέσω της αντίληψης, όχι, έχει αντίκτυπο και στις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή κάτι που γίνεται στην Ιταλία και ανεβάζει τα επιτόκια της Ιταλίας, τσιμπάνε και τα δικά μας λίγο, τσιμπάνε λίγο και τα πορτογαλικά. Δεν είναι δηλαδή κάτι που θα μείνει τοπικά μόνο στην Ιταλία. Αναπόφευκτα παρασύρεται επιτόκια γενικότερα. Και αυτή τη στιγμή, με το έλλειμμα που υπάρχει λόγω της ενεργειακής κρίσης και του κορονοϊού στους προϋπολογισμούς των κρατών που είχε προηγηθεί, το τελευταίο που θέλουμε είναι να έχουμε κρίση στα επιτόκια.
Και υπάρχει και μια γενικότερη αστάθεια, με δεδομένο ότι η Βρετανία αυτή τη στιγμή δεν έχει παρά υπηρεσιακό πρωθυπουργό. Στη Γαλλία ο Εμμανουέλ Μακρόν και η κυβέρνηση της Γαλλίδας πρωθυπουργού αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Και όλη αυτή η αστάθεια, όπως και στην Ιταλία που αναφέρουμε, δεν δείχνει μια Ευρώπη η οποία να έχει ένα ενιαίο μέτωπο τόσο απέναντι στα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά ζητήματα, όσο απέναντι και στα ενεργειακά, έτσι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή και λόγω της κλιματικής κρίσης, ας πούμε, η Γαλλία και η Βρετανία αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω της ξηρασίας. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και η Ιταλία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η νοπαραγωγή στη Γαλλία και στην Ιταλία αναμένουν να έχουν περίπου το 50% της παραγωγής τους σε σχέση με πέρυσι. Και όλη αυτή η αστάθεια δημιουργεί ένα περιβάλλον επίσης ασταθές στα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά. Δεν έχουμε για παράδειγμα την Ευρώπη, το γαλλογερμανικό άξονα. Ναι.
Θα συμφωνήσω απολύτως και εδώ θα βάλω και άλλη μία παράμετρο.
Παρακαλώ.
Θα βάλουμε και το θέμα της ασφάλειας. Η Ευρώπη έχει ακουμπήσει την ασφάλειά της στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι οποίες δεν μου φαίνεται ότι ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
Και πώς το εννοώ αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν έχει πυρηνική ασπίδα δική της.
Όχι.
Δεν έχει πυρηνική ασπίδα προστασίας. Δικά της πυρηνικά έχει μόνο η Γαλλία, η οποία έχει ξεκαθαρίσει όταν τα χρησιμοποιήσει, παρά μόνο αν απειληθεί η ίδια.
Άρα όχι. Άρα δεν θα τα χρησιμοποιήσει.
Άρα, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βασίζεται στους Αμερικανούς. Και αυτό είναι προβληματικό, διότι ακόμα και οι σχέσεις με τη Ρωσία περνάνε μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα δεν πιθανά η Ευρώπη να μην έχει το εύρος των κινήσεων που θα ήθελε. Και εμάς μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο, διότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Αλλά σε μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας δεν μπορούμε να βασιστούμε εμείς με τα σημερινά δεδομένα για να αποτρέψουμε τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Αυτό θα μπορέσει να γίνει όταν προχωρήσει πια η Ευρώπη την δική της ασπίδα, τον δικό της μηχανισμό άμυνας.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει το σύστημα υγιής, το οποίο είναι ανεπτυγμένο στο πρώην Ανατολικό Μπλοκ, Ουγγαρία, Πολωνία κτλ. Το οποίο ουσιαστικά είναι αμερικάνικο, δεν είναι ευρωπαϊκό.
Γενικώς, δυστυχώς, η Ευρώπη δεν έχει αναπτύξει μια κοινή αμυντική πολιτική και εξωτερική πολιτική. Είχε γίνει προσπάθεια το 1991-1992, θυμάμαι ήταν τότε πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας σημερινού πρωθυπουργού, που είχε γίνει η λεγόμενη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Δηλαδή ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, το οποίο όμως στην ουσία δεν έγινε κάτι σημαντικό, δεν προχώρησε. Έχουμε κατά καιρούς ακούσει διάφορα, έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες, αλλά μην κρυβόμαστε. Η Ευρώπη σήμερα δεν έχει ευρωστρατό.
Μα εδώ ακριβώς
δεν
αυτό.
Δεν αντιμετωπίζει τα εξωτερικά τη σύνορα σαν σύνορα ευρωπαϊκά, με την έννοια των εθνικών συνόρων, και έτσι είμαστε ευμετάβολοι στις επιθετικές διαθέσεις των γειτόνων μας.
Αυτό ακριβώς προλάβατε την ερώτησή μου για τον ευρωστρατό. Εδώ έχουν πει αρκετούς μήνες οι Ευρωπαίοι ηγέτες ότι θα συγκροτηθεί ένα πρώτο σώμα 5.000 ανδρών, το οποίο θα είναι εξαιρετικά ευέλικτο τέλος πάντων, το οποίο σαν νούμερο είναι αστείο, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για το τίποτα μπροστά σε σχέση με στρατούς εθνικών χωρών άλλων.
Ναι, και ξέρετε, αυτό εμποδίζει την Ευρώπη στο να εκφράσει την γεωπολιτική, την οικονομική της δύναμη σε γεωπολιτική δύναμη.
Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Δεσποτόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
Εγώ ευχαριστώ θερμά.
Και πάλι χρόνια πολλά.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.
wish I was mad, fucked up and dumb. I wish I was bad, completely wrong. I wish I was made, rebuild up and fake. I wish I could lie, and never could fail. And it's beautiful.
Το πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Να δούμε λοιπόν πώς κινούνται σήμερα οι εγχώρια και οι διεθνείς χρηματαγορές με τη βοήθεια του Παντελή Μάνου, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Παντελή, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Χαίρομαι που σε ακούω διαζώσεις.
Κι εγώ.
Σε ξαναβρίσκω εκεί. Τώρα η αγαπημένη μας συνάδελφος είναι σε άδεια ακόμη.
Δεν γνωρίζω ακριβώς. Εγώ αυτή τη βδομάδα θα κάνω. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα δεν γνωρίζω.
Άρα για
αυτή
τη βδομάδα θα είσαι λοιπόν διαζώσεις.
Ακριβώς, διαζώσεις.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε σένα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε μία ανάκαμψη σήμερα των μεδοχικών αξιών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά από τις πιέσεις που δέχτηκαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις, κυρίως στις συνεδριάσεις της Παρασκευής, αλλά και τις χθεσινές συνεδριάσεις στον απόϊχο των δηλώσεων του Πάουελ, του Τζερόμ Πάουελ, του πρόεδρου της ΦΕΝΤ στο Jackson Hole, το συνέδριο των κεντρικών τραπεζιτών, ο οποίος υποστήριξε ότι η ΦΕΝ θα συνεχίσει την επιθετική αύξηση επιτοκίων προκειμένου να αντιθασέψει πάση θυσία τον πληθωρισμό, ακόμη κι αν οδηγηθούν οι οικονομίες στην ύφεση. Κάποιοι αναλυτές από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι, εξ όσων διαβάζω, στις αναλύσεις τους υποστηρίζουν ότι η οικονομία της Ευρωζώνης θα διολυστεί σε ύφεση από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, λόγω και της κλιμάκωσης αντί για αποκλιμάκωσης στις τιμές της ενέργειας. Η ενεργειακή κρίση λοιπόν είναι στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών. Περιμένουν να δουν και τις αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η ξέφρενη πορεία των τιμών του φυσικού αερίου και η παράλληλη αύξηση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, αφού συνδέεται το φυσικό αέριο με το ηλεκτρικό ρεύμα. Και όπως είπες και εσύ, κάποιοι υποστηρίζουν ότι σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει αυτή η αποσύνδεση ανάμεσα στις τιμές του φυσικού αερίου και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Mm. Διότι το φυσικό αέριο έχει εκτιναχθεί στα ύψη και συμπαρασύρει στα ύψη σε αλλεπάλληλα ρεκόρ και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Γερμανία και Γαλλία έπιασαν 1.000 ευρώ ανά μεγαβατόρα τις προηγούμενες μέρες και σήμερα ακολουθεί και η Ελλάδα. 936 ευρώ ανά μεγαβατόρα είναι σήμερα στο χρηματιστήριο η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν έχουμε έτσι ένα μούδιασμα στους επενδυτές. Δυστοκία υπάρχει στις αγορές. Αυτό θα μπορούσε να είναι ίσως η καταλληλότερη λέξη για να περιγράψει τις κινήσεις των επενδυτών. Έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση σήμερα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου με μια πτώση που αγγίζει περίπου το 3% και για το αμερικανικό αργό και για το Brent. Αυτό είναι ανακούφιση τουλάχιστον για τους καταναλωτές. 94,16 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή την ώρα το συμβόλαιο του αμερικανικού αργού. 101,30 δολάρια το βαρέλι είναι το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Έχουμε μικρή πτώση και για τα πολύτιμα μέταλλα. 1.745,70 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός, 18,62 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι. Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ ανακτά σήμερα την απόλυτη ισοτιμία που την είχε χάσει στη χθεσινή.
Το δολάριο, ναι.
Ναι, είναι αυτή την ώρα ευρώ δολάριο 1,003, ίσα-ίσα δηλαδή.
Ένα προς ένα ουσιαστικά.
Ναι, ένα προς ένα Δημήτρη, ακριβώς όπως το λες.
Μάλιστα.
Το ευρώ με το γέν είναι στα 138,70 και ένα ευρώ ισοδυναμία με 0,8560 στερλίνες. Η στερλίνα διολυσταίνει και με το δολάριο. Μία στερλίνα ισοδυναμία με 1,1716 δολάρια και το δολάριο με το γέν είναι στα 138,30. Έχουμε αύξηση όμως το τελευταίο διάστημα το κόστος δανεισμού των χωρών. Δηλαδή μέσα σε 15-20 μέρες έχουν μία αυξητική τάση αποδόσης των ομολόγων στο σύνολο της Ευρωζώνης. Αυτή την ώρα έφτασε στο 1,50 η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων που είναι το σημείο αναφοράς, ενώ τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα έχουν απόδοση 3,80% και 3,98% είναι απόδοση των ελληνικών ομολόγων. Χθες είχαν ξεπεράσει και το 4% οι αποδόσεις των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Σήμερα είναι λίγο χαμηλότερα, 5 μονάδες χαμηλότερα, ίσα-ίσα δηλαδή κάτω από το 4%, αλλά είναι πάρα πολύ υψηλό το κόστος δανεισμού και για την Ελλάδα αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες. Η Ισπανία έχει απόδοση 2,68% το δεκαετές της ομόλογο και το πορτοκαλικό δεκαετές ομόλογο απόδοση 2,57%. Και τέλος, για να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στις αγορές, Δημήτρης, τα χρηματιστήρια αυτή την ώρα στη Φραγκφούρτη, ο DAX 30 ενισχύεται κατά 1,42%, κατά 0,96% ενισχύεται και ο CAC 40 στο Παρίσι, οριακά κέρδη 0,03% έχουμε στο Λονδίνο. 1,23% υψηλότερα το χρηματιστήριο της Μαδρίτης, 1,46% το ιταλικό χρηματιστήριο, ενώ στο χρηματιστήριο της Αθήνας έχουμε τον γενικό δείκτη χαμηλότερα αυτή την ώρα, έχει γυρίσει σε απώλειες ο γενικός δείκτης, είναι στις 863 μονάδες με πτώση 0,52%. Αυτά για τις εξελίξεις στις αγορές, Δημήτρη.
Παντελής, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης. Η ώρα είναι 4 παρα 20, ακούτε πάντοτε την Γεώπολη στην παραγωγή Μαρία Κόντου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και μαζί σας για περίπου 20 λεπτά ακόμη ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ως γνωστόν, η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι χωρίς καμιά αμφιβολία ο τουρισμός. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν να κάνουμε ένα μίνι προσωρινό απολογισμό, πάντα σύγκριση με το 2019, με τη βοήθεια του κύριου Γρηγόρη Τάσιου, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Κύριε Τάσιε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Ας κάνουμε λοιπόν αρχικά έναν μίνι προσωρινό απολογισμό, γιατί από ό,τι μαθαίνω και από φίλους επιχειρηματίες που έχουν καταλήματα στις Κυκλάδες κατά κύριο λόγο, είναι κλεισμένα μέχρι και τον Νοέμβριο πολλά από αυτά. Η αίσθησή σας σε σχέση με το 2019, που ήταν μια εξαιρετική χρονιά, είναι ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε ακόμα και το 2019, θα κινηθούμε στα ίδια επίπεδα ή θα είναι λίγο υποδέστερα τα πράγματα?
Κάθε περιοχή έχει την διαφορετικότητά της.
Έτσι,
αναφέρατε χαρακτηριστικά τις Κυκλάδες. Ναι. Όπου πράγματι μέχρι τέλος Οκτωβρίου πάνε πάρα πολλά νησιά με καλές πληρότητες. Mm-hmm. Διαφοροποιείται αυτό για παράδειγμα στην Ηπειρωτική χώρα, ναι, όπου πάει περίπου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, ίσως και 15 Οκτωβρίου για την Βόρεια Ελλάδα, σε mm-hmm. μεγάλο ποσοστό. Αντίστοιχα, έχουμε την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συνολικά, που πάει όλος ο Οκτώβριος, όπως και η Κρήτη.
Ναι.
Άρα λοιπόν έχουμε μια διαφοροποίηση παράλληλα με τις πόλεις, όπου αλλιώς δουλεύει η Αθήνα, και από εδώ και στο εξής εννοώ. Αλλιώς δουλεύει η Θεσσαλονίκη ή αντίστοιχα τα αστικού τύπου ξενοδοχεία στην επαρχία, που περιμένουν περισσότερο την ελληνική αγορά, αν θέλετε, εκτός στα νησιά.
Mm-hmm.
Συνεπώς, συνολικά σίγουρα είμαστε στο 2019, μπορούμε να το πούμε με σιγουριά τέλος Αυγούστου.
Mm-hmm.
Έχουμε μπροστά μας ένα δίμηνο που πιθανόν να φέρει έξτρα νούμερα και από το 2019 σε κάποιες περιοχές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το έσοδο του κράτους, το οποίο το έχουμε ανάγκη για πολλούς και διαφόρους λόγους στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Υπάρχουν όμως και χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό, δεκάδες χιλιάδες.
Όλοι είναι γύρω από αυτό. Κυρίως όμως το κράτος, γιατί το κράτος έχει τη μεγάλη εικόνα των οικονομικών δεδομένων.
Σωστά.
Για πολλά θέματα.
Σωστά.
Παράλληλα, βλέπουμε τη δύσκολη εξίσωση σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά θα έλεγα από το νοικοκυριό, που δεν μπόρεσε φέτος να κάνει διακοπές όπως το 2021, για παράδειγμα, λόγω του ότι ο προϋπολογισμός είναι κουτσουρεμένος, αν μου επιτρέψετε τη λέξη.
Ναι.
Σε σχέση με το 2021, εξαιτίας των προβλημάτων του τιμάριθμου και κυρίως του ενεργειακού κόστους, το ίδιο να συμβαίνει και στις επιχειρήσεις. Άρα το στίχημα για το επιχείρημα είναι ποιο θα είναι το λειτουργικό κέρδος στο τέλος της σεζόν, ιδιαίτερα στο μαζικό μοντέλο.
Αναφορικά με το τουριστικό πάσο στην Εύβοια και σε άλλες δύο περιοχές της Ελλάδας, στη Σάμο νομίζω,
Βόρειο Αιγαίο.
Είχε επιτυχία, πιστεύετε? Γιατί επειδή εγώ παραθερίζω στην Εύβοια εδώ και 20 χρόνια, ακόμα και το τελευταίο καφενεδάκι, η τελευταία ταβερνούλα, είχανε όλοι, παίρνανε το πάσο και ήταν και μάλιστα ιδιαίτερως ευχαριστημένοι, δηλώνανε γι' αυτό.
Απόλυτα επιτυχημένο το μέτρο.
Mm-hmm.
Μην ξεχνάμε ότι αυτό προέκυψε από το διάλογο που είχαμε με την κυβέρνηση πριν ένα χρόνο,
mm-hmm.
στα μεγαλύτερα προβλήματα της περιοχής, θυμάστε.
Ναι, ναι.
Όπου παράλληλα από το 2016 και μετά για το Βόρειο Αιγαίο, είναι ένα επιτυχημένο μέτρο, το οποίο μας δίνει και κάτι ακόμη. Ότι όπου υπάρχει κινητοδότηση σωστά τοποθετημένη, τότε βλέπουμε ότι έχουμε και επιτυχία απόλυτα το μέτρο για όλους. Από αυτόν που το έχει ως δικαιούχος μέχρι αυτόν που το εξαργυρώνει και είναι η επιχείρηση.
Mm-hmm.
Συνεπώς, αυτό είναι που πρέπει να το κρατήσουμε ως κόρυνο οφθαλμού και για άλλα, αν θέλετε, μέρη της χώρας, εν ώψη χειμώνα ή εν ώψη γενικώς μιας νέας σκέψης που πρέπει να αναπτύξουμε για την επιμήκυση της σεζόν και για την ελληνική αγορά. Όχι μόνο να πηγαίνουμε δηλαδή τον Αύγουστο διακοπές, να το πω απλά, να πάμε και τις άλλες περιόδους και να ενισχύσουμε ιδιαίτερα τον ορεινό όγκο που θα το έχει το χειμώνα, πιστέψτε με, πολύ μεγάλη ανάγκη με όλα αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε μπροστά μας.
Ναι, ξέρετε, αυτό που λέτε, ο χειμερινός τουρισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο, ο οποίος δεν έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι, νομίζω, τα 2-3 τελευταία 4 χρόνια είναι που παίρνει μια άλλη διάσταση, γιατί η Ελλάδα, εκτός από 14.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, διαθέτει και πανέμορφα βουνά με υπέροχα μονοπάτια, με φυσικούς καταράκτες, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς δηλαδή. Όποιος δεν είναι δηλαδή πολύ μεγάλος φαν της θάλασσας, σίγουρα μπορεί να πάει να δροσιστεί σε ένα βουνό, γιατί στα ορεινά χωριά το βράδυ έχει δροσιά ό,τι και να συμβαίνει στην πεδιάδα.
Ακριβώς όπως το λέτε, και νομίζω ότι σκεπτόμενοι και τους συναδέλφους και τις περιοχές, αν θέλετε, που έχουν ανάγκη να δουλέψουν μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, mm-hmm. πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας.
Πρωτόρα, ποιες περιοχές, αν και το μυρίζομαι ότι μάλλον οι Κυκλάδες ήταν, αλλά ποιες περιοχές ήταν πρωταθλήτριες στον τουρισμό φέτος, αν έχετε κάποια εικόνα?
Η πρώτη πεντάδα, αν θέλετε, είναι η κλασική. Δηλαδή είναι το Νότιο Αιγαίο στο σύνολό του, mm-hmm. είναι η Κρήτη σε mm-hmm. όλο το νησί. Στη συνέχεια έχουμε Ιόνια νησιά, κυρίως Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Άγκυρο,
ναι,
ναι. και τα υπόλοιπα. Πάμε στην υπηρετική χώρα που πήγε πάρα πολύ καλά. Η Βόρεια Ελλάδα, κυρίως Χαλκιδική, Έπετε, Θάσο και Τιερία. Έχουμε τις Ποράδες που επίσης, ιδιαίτερα η Σιάφος εποχικά, με δυναμική παρέμβαση. Και βέβαια έχουμε την Πελοπόννηση, η οποία κινείται, ξέρετε, σε ένα διαφορετικό μοντέλο τουρισμού. Μικρότερες επιχειρήσεις, πολλές περιοχές. Διαφορετικό επίσης, αν θέλετε, το ύφος. Δεν είναι μόνο δηλαδή η θάλασσα, αυτό θέλω να πω.
Ναι, και πολύ πιο φθηνά επίσης, ότι είναι, δεν είναι νησί, έτσι.
Βεβαίως. Και παράλληλα είδαμε και περιοχές όπως την Ήπειρο και τον νομό Ιωαννίνων να έχει όλη την περίοδο αρκετό κόσμο σε μια, αν θέλετε, απόδραση εναλλακτικού τύπου.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής, ειδικά για τις Κυκλάδες, και δεν αναφέρομαι στη Μύκονο, είναι ενός ειδικού χαρακτήρα νησιού, όταν για να μπορέσεις να παρακολουθήσεις μια συναυλία γνωστού καλλιτέχνη πρέπει να προπληρώσεις από 3 έως 7.500 ευρώ, είναι προφανές ότι απευθύνεται σε ένα ειδικό κοινό, στο Jet Set, διεθνές και εγχώριο. Στις λοιπές Κυκλάδες, δηλαδή συνολικά ας πούμε στο Νότιο Αιγαίο, φαίνεται ότι ξεπερνάμε και το 2019 εκεί, γιατί πραγματικά βούλιαξαν φέτος από κόσμο.
Ναι. Με συγχωρείτε.
Παρακαλώ.
Βλέπω ότι πράγματι τα δημοφιλή νησιά, η Μύκονος στη Σαντορίνη, αλλά τελικά έχει καταλήξει και Κυκλάδες να είναι και άλλα νησιά, η Πάρος για παράδειγμα.
Και η Ήος.
Νάξος. Ναι. Φαίνεται να είναι κοντά σε αυτά, όντως μια ομαδική δουλειά που γίνεται όσον αφορά τουλάχιστον το να είναι πρώτη σε προορισμό και σε επισκεψιμότητα και σε υψηλά βαλάντια. Είναι ένα γεγονός, μια πραγματικότητα. Αυτό που μένει όμως να δούμε και σε εκείνες τα νησιά, αλλά γενικότερα, αν θέλετε, είναι ότι δεν θα το έχουμε αυτό το βαλάντιο σε 2-3-5 χρόνια, εάν δεν φτιάξουμε τις υποδομές, οι οποίες έχουν σχέση με ίδρυση, αποχέτευση στην καθημερινότητα, με οδικό δίκτυο εσωτερικό στα νησιά, που είναι θέμα πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης και όχι μόνο, και δευτέρου, και κυρίως λιμένες. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα των επόμενων 5 ετών για τη χώρα και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να προσανατολιστούμε, ιδιαίτερα με το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και με τη νέα προγραμματική περίοδο.
Και η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Τάση, οι κρουαζιέρες πώς πήγαν, γιατί αποτελεί και αυτό ένα σημαντικό τουριστικό έσοδο, με δεδομένου ότι η πλειονότητα των επιβατών στα μεγάλα κρουαζιερόπλια που κάνουν 7ήμερες και 10ήμερες, ακόμα και μεγαλύτερες κρουαζιέρες, είναι από υψηλού επίπεδου οικονομικά τουλάχιστον. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε βέβαια σε όλα τα λιμάνια υποδομή για να μπορέσει να ελιμενιστεί ένα κρουαζιερόπλιο. Έχετε καθόλου εικόνα για το πώς πήγανε και οι κρουαζιέρες φέτος?
Μέσω στοιχείων που έχω από το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, όπου και εκεί είμαι πρώτος αντιπρόεδρος, mm-hmm. πράγματι είχαμε υπερδιπλασιασμό αριθμό, όχι μόνο στο Νότιο Αιγαίο, στην περιφέρεια και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με την Καβάλα για παράδειγμα ή τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι αυτό έχει ακόμη να δώσει πολλά στα επόμενα χρόνια. Αν όμως πράγματι, όπως είπατε, δεν έχουμε τις απόλυτες υποδομές, mm-hmm. να καταλάβω ότι τώρα η Θεσσαλονίκη, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αρχίζει να αναπτύσσεται ουσιαστικά, για παράδειγμα, για να μπορεί να υποδεχθεί, αν θέλετε, και μέσω του αεροδρομίου Μακεδονία και το αντίστροφο πελάτες για κουραζιέρα.
Γίνονται μεγάλα έργα εκεί, ναι.
Ακριβώς. Να σκεφτείτε ότι μέσα στο 2021 ένα πολύ σημαντικό έργο, δηλαδή τη διασύνδεση για τις αποσκευές αεροδρομίου Μακεδονία με ΟΛΣ, είναι γεγονός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί πια να αναπτυχθεί home port κανονικά, δηλαδή να έρθει μια πτήση από την Ευρώπη να υποζητήσει το αεροδρόμιο Μακεδονία και αυτόματα οι αποσκευές να φτάσουν στο κουραζιόπλιο, που σημαίνει ξεκινάει η κουραζιέρα για τον Νότο. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά είναι τα ζητούμενα. Mm-hmm. Και εκεί είναι που πρέπει να δουλέψουμε πολύ, να υπάρχει η ευχέρεια να είμαστε ανταγωνιστικοί σε σχέση με τη Μεσόγειο κυρίως.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τάση. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Σας εύχομαι καλό απόγευμα.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σας. Καλά λοιπόν τα νέα από τον τουρισμό, όπως μας είπε ο κύριος Τάσιος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Φαίνεται, όπως όλα δείχνουν με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ότι το φετινό καλοκαίρι, και ας μην πω το φετινό καλοκαίρι γιατί η σεζόν συνεχίζεται και το φθινόπωρο, μια και όπως λέει το τραγούδι «Κρύο δεν κάνει στην Ελλάδα», θα ξεπεράσει ακόμα και το πολύ καλό 2019. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile. Η ώρα είναι 4:07 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Αυτό το οποίο είχε ενδιαφέρον είναι οι δηλώσεις που έκανε πριν από λίγες ώρες ο Elon Musk, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο γνωστός νεοαφρικανός tech entrepreneur, ο οποίος αγγίζει η περιουσία του αγγίζει τα 219 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας φυσικά αυτή του Jeff Bezos με τα 171 δισεκατομμύρια. Είπε λοιπόν ο κύριος Musk, που έχει γίνει πατέρας 10 φορές παρακαλώ, στον κόσμο να κάνει περισσότερα μωρά, κρίνοντας πως η δημογραφική μείωση είναι μια από τις πιο πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Αυτά δήλωσε ο 51χρονος επιχειρηματίας σε δημοσιογράφους στο Stavanger, στη νότιο-δυτική Νορβηγία, όπου μετήχε σε διάσκεψη για την ενέργεια. Ο κύριος Μάσκ, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος, ανέφερε τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τόνισε ωστόσο ότι ο πλανήτης θα πρέπει να συνεχίσει να εξορίσει τόσο πετρέλαιο όσο και φυσικό αέριο για να διατηρήσει τον πολιτισμό, αναπτύσσοντας παράλληλα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μάλιστα, τόνισε ότι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισε ποτέ ο πλανήτης είναι η μετάβαση στη βιώσιμη ενέργεια και στη βιώσιμη οικονομία. Τόνισε ωστόσο ότι αυτό θα χρειαστεί κάποιες δεκαετίες για να ολοκληρωθεί. Πάντως ο Μάσκ είπε, είναι διασταυρωμένος, έχουμε πει τρεις φορές, αλλά έχει κάνει 10 παιδιά, ένα από τα οποία πέθανε σε ηλικία 10 εβδομάδων. Τόνισε ότι η κατάσταση ενεργειακή χρήζει τεράστιας προσοχής για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί, ο οποίος θα πρέπει να είναι πραγματικά λειτουργικός. Ούτως ή άλλως η ενέργεια τους καιρούς που ζούμε αποτελεί ένα δυσεπίλητο γρίφο για το πώς θα μπορέσει κάθε χώρα να συνεχίσει να έχει ενεργειακή αυτάρκεια, χωρίς βεβαίως να γονατίσει ο πληθυσμός της κάθε χώρας από τις αυξημένες τιμές της. Να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι στη Βρετανία οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν φέτος, και σύμφωνα με τον Guardian ένα 80% του πληθυσμού θα αντιμετωπίσει προβλήματα στην αποπληρωμή αυτών των λογαριασμών. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής Γεώπολης. Η ώρα πάει 4:04 λεπτά. Να ευχαριστήσουμε τη Χαρά Γιαννοπούλου που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Κόντου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, από τον Δημήτρη Φαναριώτη ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας. Of a reflection.
afternoon.